Salam qadirli dinleyiciler, Hətta Athena adlı gəpləşimizə xoş gəldiniz. Praqadakı studiyoda siz bilən mən, Muhammed Tahir. Həftənin devamında Türkmenistan adı taqısından xas köp vaqaları bay boldu. Onların arasında şu həftənin devamında azadlığın okuyucularının ən köp ünsün çəkən xabarlar şulardan ibarət. Baş kanunun təzə taslamasında prezidentlik möhlədi uzaldılar. Kəbir halqara kampaniyaları çağı zəhmətindən peydalanyalığını aydıb Türkmen paxtasını satın almaqdan yüzə uğrayar. Belinin çekten artık maç ulanılan su tölüklü ediliyor. Hepten'in cemiyi gepleşimizin bugünkü sahanında bu ve belki meseleler var da geniş görün ederiz. Torkunumuzda kalın. Hürmetli dinleyiciler, gepleşimizin başında hem aydışım yalı Türkmenistan'ın baş kanununa tere ütketmeler girdiler. Keminden baş kanunun şu hepte halk köpçülüğüne hödürlenen teklifi şunu gork ediyor. Onların arasında bir giden tezelikler var. Şol tezeliklerden birem prezidentlik mühletinin 5 yıldan 7 yıla uzaldılmak var adakı teklif. Şeyle de hazırki dokumenta göre kimdir biri ne çekerek istese prezidentlik vazifesine dalış etmeye haklı oluyor. Saylovlara dine bir yıldan hem az vaxt qalan hədir ki, bursatda beyle tekliflerin hüdürlenmegi nəmənin alamad. Hemen teklif edilen bu ütketmelerden maksat nəmə diyen soruq cevabımız adathabar.com sayfamızın okuyucuların arasında en köp okulan ve dinlenen makala olubdur. Azat Europa Azatlık Radyosu'nun haber merkezinin merkez adıya boyunca sinçisi Bruce Panier ile geçirilen şol gepleşikten bir bölge yeni bir gezek hədir dikkatinizi hüdürleyen. Esas kanunun teklif edilen tədi taslamasında bir adamın nəyə çəkədək prezidentliğe dalaş edib biləcəyini çəkləndiriyən madde gözü ilmiyər. Şeyle de prezident möhlətinin 5 yıldan 7 yıla çəli uzaldılmağı teklif edilir. Elbette hədirki dövrdə bu dinə taslamadan ibarat. Bu yağdaya Türkmenistan'ın bundan beylək eyyeləməgi mümkün siyasi uğru nöqtə nəzərindən nəhil bir haber bulur.
It shows that certainly President Berdi Muhammedov is already thinking about what happens after this term ends.
İlk başta bu prezident Berdi Muhammedov'un hazır ki prezident möhlədiq torundan son nəmi etsək bu lanını görküzəyər. Ul hazır ki gündən hakimiyet başında uzak vaxtlap qalmağın aladasını ediyər. Onun barı bir uzak vaxtlap hakimiyet başında qalacağı var da hiç ili şübhe yoktu. Bu dini onun sol aladasını kanunlaştırma üçün ediyen tağallası. Edil hazırki dövrde bu taslama değilse de halk köpçülüğünün hüdürlüğünün tekbiyevin nihil tamamlan yandığını bilyarız. Yani siz ona kabul edilen bir karar deyip baka verin. Seve bu teklif haçanda parlamenti hüdürlünse, parlamentin bu teklifi yok deymeceğini ya haistir bir maddesini ütkötmeyi teklif etmeceğini biz bilyarız.
We can pretty much be assured, certain that that is what we're going to see.
Berdi Muhammedov'un bu prezident hükmündeki ikinci mühledi, şeyli teklifin edil hazır kugun orta atılmanın sebebine mi olup bilir?
Like I said, I think he would be up for election next year. Right? Isn't that he's out elected in 2007?
Türkmenistan'da prezidentlik saylovları önümüzdeki yıl geçirilmeli değil mi? Önkü saylov 2012 yılın fevral ayında geçirilipti. Yani Novotak prezidentlik saylovları 2017 yılın fevralinde geçirilmeli. Saylovların geçirilmeğine bir yıldanım az vakit kaldı. Fikirlenin, eğer şu yıl dekavr ayında saylovları bir ay kalında şeyle çağrıları girişilse, hakikatten hem katı tesin olurdu. Kiminden hazır bir ilçemesi vaxt bar, edilecek bolyan iyisi mümkün bolduğundan köpçülüğün karar hükmünde gürküz mağazinden sarılar. Gürün edilir, haysi usulun yurt üçün bəhvitli olup, nəmənin bəhvitli dəldiği haqda gürün edilir. Qarad oların hemmesi sahnalaştırılan oyunlar.
In February under the present constitution, so we're going to have to do something about it. So, you know, like, once again, it's a stage play.
Elbette bu Bruce Panier'in fikirleri, ama bu sorağı okuyucularımızın arasında hem ulu cedeli hem çekilişi görüldü. Facebook, YouTube ve web sayfamıza bu meselede yüzlerce tesvir kavuştu. Onlardan kabirlerine şu yerde göz aylamak megerim münasip olsa gerek. Özünü asıl deyip adlandırıyan bir okuyucumuz şol reportaja şeyle fikir kaldırıptır. Doğru. Prezident, parlament, tiyatr, halkım seyrede otur. Özünü Suray deyip tanıdan beylik bir okuyucumuz olsa, gitsin Kurbanqulu Berdimuhammedov, tahttan düşsün bizi böyle kösecek olsa, diyar öz tesvirinde. Elbette Facebook'ta hem bu arada yazılan tesvirlerken, onlardan kabirlerini göz aylasak, özünü Yıldız Mecid deyip tanıdan bir okuyucumuz bu arada şeyle diyar. Hiç gen kalmadım ömürlük olmasına. Nurlar içinde yatsın, ama öz doğrunda Sapır Murat Niyazov hem ömürlük boluptu deyip öz tesvirinde beliyar. Ön hem ayrışım yali, bu tema okuyucularımızın arasında katı köp kızıklanma dörüdüptür. Oları okumak, kaldırılan fikirler var da öz karayışlarınızı aitmakçı olsanız, sizi Azatlık Radyosu'nun azathabar.com sayfasına karışırsa ona Türkmenistan'dan derweze.net arkalı girip oluyor. Bizi Facebook'ta Azatlık Radyosu adı bilen hem tapıp olur.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşma isleseniz biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gyýtgy bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseniz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýtgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Gepleşimizi beýleki bir tema bilen dowam etdirýär. Soňky döwür ýurtda ykdysady çökkünligi alamatlandyrýan dürli ýagdaýlar gözeýilýär. Olaryň arasynda daşary ýurt walýutasyna dören gyçylyk we gadagançylyk guruluşygy togtadylan proýektler. Ykdysady sektor şeýle kyn döwri baştan geçirýän häzirki pursatynda dünýä belli HM kompaniýasynyň türkmen paxtasyny satyn almagy bes edýändigi barady habar, megerem ýolbaşçylar üçin has oňaýsyz ýagdaý döreden bolsa gerek. Mälim bolşuna görä HM mecburi zähmet şolsanda çağı zähmetinin pidalanylýanlygyny aýdyp Türkmenistandan paxta satyn almagy bes edýändigini ýygnan etdi. Paxta bolsa oba hojalyk puwdagynda ýurdun iň esasy girdiji çeşmelerinden biri bolup durýar. Kardeşim Merdan bu barada has dolraq maglumat berýär.
Şweýtsiýanyň Ignis Glomoýsuwda halkara H&M kompaniýasy Türkmenistandan paxta satyn almagyny durdurdy. Kompaniýanyň ýaýradan beýanatynda bellenmegine görä, muňa Türkmenistanda paxta ýetişdirilende çağı zähmetiniň ulanylmagy sebäp bolupdyr. Ýere gelende aýtsak, erkekler, aýallar, ýetkinjekler we çağılar üçin döwrewap egin eskleri öndürýän tanımal H&M kompaniýasy 2013-nji ýylda Özbegistanyň paxtasyna hem gadagançylyk girdipdi. H&M öz önümçülüğünde ähli ýagdaýlarda sultanda paxta ýetiştirilsinde çağı we ýa-da mejburi zähmetiň ulanylmagyny kabul ederleksiz hasaplaýar. Gynansakta, kä halatlarda sulor ýaly ýagdaýlar Özbegistanda we Türkmenistanda ýüze çykýar. Sol sebäpli H&M öz önümleri üçin Özbegistanyň we Türkmenistanyň paxtasynda ýüze wurdy, diýilip kompaniýanyň beýanatynda bellenilýär. H&M özünün ähli üpçünçi kärhanalary bilen Türkmenistanyň paxtasyny satyn almajakdyklary barada degişli şertnamany baglaşdy. H&M bu talaba boyun bolmadyk üpçünçiler bilen işleşmejekdigini hem duýdurdy. Ýatladyp geçse, geçen ýylyň sentýabrynda paxta kompaniýasy diýilen şygar astynda işleýän toporlar Gowgaça meýdanlarynda mejburi zähmetiň soňuna çykylmagy üçin ilkinji gezek Türkmenistana basyş görkezipdiler. Paxta kompaniýasy özünün ýaýradan beýanatynda eýem ýokarda agzalan H&M kompaniýasyny we Inditex kärhanasyny türkmen hökümetiniň aglaba ýagdaýda mejburi zähmet ulanmak arkaly öndürýän paxtasyndan öndürilen önümleri satyn alandyklaryny aýdypdyrlar. Global Game eşik kompaniýalary Türkmenistanda mejburi zähmet netijesinde öndürilen paxtadan gaça durmak üçin bir ýere jemlenip türkmen hökümetini paxtaçylyk puwdagyny mejburi zähmeti soňlamaga çağırmaly diýip aktivistler bellepdiler. Paxta kompaniýaçylary türkmen hökümeti Gowgaça meýdanlarynda paxta ýygymy mewsuminde mejburi zähmetiň ulanylýandygy barady aladalary hiç wagt jogap bermedi diýerler. 2014-nji ýylda türkmen hökümeti öz 14 çümüň raýatyny mejburi ýagdaýda paxta meýdanlaryna işlemäge sürdi we 2015-nji ýylda hem özüniň paxta önümçülük sistemasynda Haýtydyr bir özgörüşligin boljakdygyny görkezýän ısarat bermedi diýip aktivistler aýdýarlar.
Merdan Sagul Şelide dünýä belli beýleki bir şirket IKEA hem Türkmenistan bilen paxta boýunça söwda aragatnaşygyny togtatmak barada basyş edilýär. Şertäniň dowamında bu barada hem dolaraq maglumat berettik. Ýurdun ykdysady ýagdaýy barada ki gürrüňmede Türkmenistanyň häzirki döwür ýüzbeýiz bolup duran ykdysady kynçylyklarynyň täsirini görkezýän beýleki bir habar bilen dowam etdiresim gelýär. Tönkü dur bir wagtlar muhtolan hyzmatlar hem pullu edilip başlandı. Meselem, mundan özel edil şeýleýärde elektrik togy bilen bagly dören bolsa, häzir belli bir çäkden artyk maç ulanylan suwun hem töleýli edilenligi habar berilýär. Elbetde bu häzirlikçe Aşgabat bilen çäkleýär bolup eşdilýär, emma onuň tutuş ýurda ýaýramagyna garaşylýar. Bu ýagda ýaşaýat bolanlardan biri Aşgabatda sençi Amanmurat Bugaýew kardeşim Sähranyň edil şu temadan jynap Bugaýew bilen geçirilen interwýusundan bir bölegini häzir diqqatingizde hödürleyen.
Amanmurada Aşgabatda garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryndan bäri ilata mut berilýän soň töleýli edilendigini habar berdiňiz. Bu barada dolaraq maglumat beräýsiňiz.
Şuň Aşgabatyň Aşgabat suw edarasynyň işgärleri gelip 2015-nji ýylyň 11 aý üçin, 2016-njy ýylyň 10 aý üçin agyz suwy hem de kanalizasiýa üçin töleýleriň tölenmeliligini aýtdylar. Olur bir töregün prezidentin 2015 yılın 22 yanvarına gol çeken, sol yılın 1. fevralından gücüne giren kararına layıklıktı, anlayanlığını, töregün getirilenliğini açtılar tekrar.
Suğun töregülü edilendiğini önünden biliyordunuz mu bu arada, eşitip midiniz ya da radyo, televizyon ya da metbuotta haber verilipti mi?
Her nese kıynan bir zaman olsa bunun ölüp metbotta böyle kavur verişleri işlerinde de yurtta ağıtlığının tölüklü edilenliği hakkında ayağına kurrun edilmedi. Dine getirilen kavur hükmet maslahatlarını devlet basitoni su ölçücü kuralların kvartiyle de oturulmayanlığını bir kere tankıydı dedi. Onunla da mesela ayağına kaydırmanını tekrar.
Amanmurada adam maşına su üçin näçe töleg girdiler? Siz näçe tölediňiz?
Adam maşına su üçin bir aýyna 55 tenge töleg tölenmeli. Onu bir ýyla getirsen 6 manat 60 tenge bolýar. Kanalizasiýa üçin bir aýyna 5 tenge töleg tölenmeli. Onu bir ýylyna getirsen 60 tenge töleg bolýar. Ine şeýlerde bir ýyl üçin adamlar 40 manda ýakyn tölüp tölüyerler. Has anı mesele maydalı 5 adımlık maçkala oldu. Sol bir yıl için 36 manat 30 sen yani ağız su hem de kanalizat için tölüye. Tekrar.
Sabul Sehra ve Amamradağı. Önhem aydışımız yali bu tema hem bizim okuyucularımızın arasında ulu kızıklanma dörüden vakalardan biri olupdır. Eğer bu arada orta atılan fikirlerimle tanışmak ve öz karayışlarınızı hem aytmakçı olsanız adathavar.com sayfamıza seyahat edin. Ona Türkmenistan'dan derweze.net arkalı girip oluyor. Şelide bu kin yağdayın fonunda Türkmenistan'da fevral ayının 19'una yakni anı güne Baydak Bayramı hem belirlenildi. Devlet eğitçiliğindeki altın asır telekanal alyny görkezilen habarlardan çen tutulsa bu ýurtda her ýyl bolşy ýaly şatlyk we şagalan bilen bellenipdir. Bayramyňyz gutly bolsun eziz eldeşlerimiz. Şunlukta men Muhammed Tahir Hepdäniň möhüm wakalaryna bagşanyp taýýarlanan Hepdäsin adly gepleşigimizi şu ýerde jemläp, siziň bilen hoşlaşýaryn. Söz nowaty Türkiýedäki habarçymyz Döwlet Baýhanda ol halkara eni dili güni bilen bagly Türkmenistan we beýleki ýurtlarda ýaşaýan etniki türkmenleriň ýagdaýyna syn etýär. Tolkunymyzda galyň, hormatly dinleýijiler.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünyanın dürlü yerine yayran Türkmenlerin ıkvar pırsatlarım dürlü dürlü. Azatlık Radyası'nın dünyanın dürlü yerine yaşayan, işleyen ve okuyan Türkmenler var adakı bu Dünya Türkmenler adlı heptelik doğamlı gepleşiğini Türkiye'den tayarlap hem alparayan Devlet Bayhan. radyo dinleyiciler, 21 fevral bütün dünya ine dili günü. Adatlık radyosam Dünya Türkmenleri Gepleşiğinin bugün kısanını ine diline bağışlayar. Dünya Türkmenlerinin vekilleri Adatlık radyosunun Dünya Türkmenleri adlı gepleşiğinde bugün ine dilinin dürlü yurtlarda yaşayan etnik Türkmenler için ehmiyeti, yanını oynayan rolü, şeyle de öğütlerinin Türkmen ine dili arasında alıp barayan işleri, tağırlarları hem yeten tepkitler hakta malumat veriyorlar. Dünya Türkmenlerinin vekillerinin ilkinci söz novatını İran'daki Türkmen Zehra Türkmenlerinin Miras Ocağı Cemiyeti'nin başlığı Mansur Teber'e veriyor.
Dil her zaten kökü oluyor. Şu an sen dilin olmanın sonra sen beylekli atılan bir öyle ikiye. Dil kök.
Şu miras ocağını, yeni dil uğrunu, halkın içinde ne ilişkiler ediliyor?
Halkın
ediliyor?
İçinde de biz ulu şairlerimizde, maktum ulprağı, ya beylek kemiğine, metaci, moruna. Beyleklere de biz davara geçiriyor. Onları bir ilin arasında yaklayar. Şu sebep ille ne mi? Şol işler, edebiyatçılar, yazıcılar, ya beylekli medeniyet orada işler öğren ıntalılar aladı edip şeyle bir oturuşuklar kurup şol cemaat, şol millet öz ilahatımız şuna takmış bir öğrenle, şol arkası bir
Mehrimanda onlar, siz Azatlık Radyosu'nun 21. fevral bütün dünya ine dili gününe bağışlanan Dünya Türkmenleri Gepleşiğini dinleyersiniz. Hormat radyo dinleyiciler, Eyfe, İran'daki Türkmen Zehra Türkmenlerinin ene dili tağırlarlarına hazırki dövürde ne hili tepkitleri yetirli ve ne hili hak hukukları iyi olunlu. Türkmen diline halk köpçülüğünü kızıklanma ne hili. Gelin inni, daşarı yurt dillerini öğreden dil okuğunu Türkmen dili sapaklıklarını veren ve şol ruhatın önüne hem jurnalistlik hem şahirlik edeyen Aşır Muhammed Kuluğun muna verecek cevabını dinleyelim.
Yakışı Türkmen, yadı ukadaları, Türkmen yakı gipleşiklerini hatta bizim partilimiz de kılıklanıyorlar, Türkmenci öğrenmeyi yerler. Şu adını verdi, yani Neşre Zaman adlı bir yakı kurumu var, başarı yurt dillerini öğretken, şu yerde yürüyücü dokumenti veriyorsan, oku yankıyımız kutorundan, Fars doğallığımız da gelip Türkmençeyi öğreniyorlar. Onun ilkinci başlamacı, doğallığımız da ne şahir, hem yazıcı, edebiyatçı, Abdülkahar Sufirak. Yine şu klasları başladı. Türkmen'den, İran Türkmen tehrazımız da Türkmen kıyamalı göğünü, Türkmen'deli daşarı yurt Türkmen, daşarı yurt dili oldu sana derse. Veya bir devletin dili, orada Türkmenistan'ın dili. Daşarı yurt dili olan için, berde uskot hatları da şu yankı kuramaların daşarı yurt dilleri kurama yankı Avrupa'ya Rus dili olur ya mesela Almanca böyle bir İngilizce bunlar da şolar bilen bir hatardı. Şimdi şunu hem berde doğanımdan bir başladı. Ben fakat bu yarın ya bir dostumdan İran'a ben öldüm. İran'a ben öldüm şol orada ders ver olsun şu hayat yankı öğredi olsun. Türkmenlik. Hava Fars doğanımda ve Türkmenlik doğanımda da şu yazılmak usulü kadalarını
elbette. Kırk
mı okuva geliyenler, isteyebilirler? Kırk delveli göğüne az olsa oğuz olsun diyen yani gelip dururlar yedi kesilen ok. Şu başlığını verin. İkiden, üçten şu adım ben koyuyordum. Yani hususi. Üç dört klasım var. Her gayetinde iki adam, üç adam. Ama hem mesela doktorlar, rahatlar koyuyordu. İşi o inşa taşır. Yurdu ziyafete ya ticaret, tüvgeye çık. Adamlar o kırıklanıp, barışalıp gelip oturuyor. Benim inşallah şu an bir düğümü tutup bana iyiden ilerler. Ama işte oturuyor. Teknanın yukarı hocayınla da şöyle Türkmen dilini resmi turuttu. Yani yurdu çıkartlar başlayacak deyip yanmur ağlan edildi. İnternet
akıllarla.
Hava dil kursları. Türkmen dili elbette böyle dillere olur işlerini oturuyor. Şimdi o da bir yerde bir de bir terelik kim bir olmuş da anne bir Türkmen dilini kara şöyle koruyup saklamakla yok ben burası sebep olup filer. Öyle ya tamam var Allah kuvvetler inşallah.
Hayat olsun.
Hormat radyo dinleyiciler, Mehrimanda onlar, siz Azatlık Radyosu'nun 21. fevral bütün dünya yeni dil gününe bağışlanan Dünya Türkmenleri Gepleşiğini dinleyersiniz. Yeni Türkmen Zehra Türkmenlerinin vekilleri, İran'daki etnik Türkmenlerin yeni dil varasında alıp barayan tağırlarına yetilen tepkitler varasında gurur verdiler. Eyse, edil İran'daki yalı etnik Türkmenlerin köpçülük korku yaşayan yurdu olan Oğuan Sanlı yavdayı nâhilike. Gelin onu Dünya Türkmenlerinin Oğuan Sanlı'ndaki vekillerine neşterim.
O
Kuansanaki Balk vilayatının Türkmen Şura adlı gengeşinin muallim ağzaları Umar Ulu Allayar bilen Hak Barat Süleyman Ağlar Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenlerinin mehmanları. Mehmanlarımız, sökötçeslerimiz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenler Gepteşliğine hoş geldiniz.
Tarihan Kasım, hem de Azatlık Radyosu'nun solukundan radyo dinleyenlere sevesalarını gönderiyorum.
Sökötçesler, bilsiniz yalı 21. fevral bütün dünya enedili günü. Ilhayanı İran'daki Türkmen Tekra Türkmenlerinin vekillerinin enedili tagallalarına yetirilen tepkitler varasında beren malumatlarını dinlediniz. Eysem, o vasanaki Türkmenlerin arasında ene dil mümkünçülükler nähil ýagdaýda o wansanaky türkmenleriň arasında ene dili arasında hasyl bolan we bolmadyk maksatlar barmy? Şolar barada bir dünýä türkmenlerine maglumat beräýseňiz. Umar Ulu Allayar we Hakmurat Süleyman.
O wansanda hazır şimdi türkmen diline köp kadyr berýärler. O wansana asasy kanunda şeýle aýdylan ki her o wansanda ýaşaýan her biri öz ene diline okap ýazyp bilýärler hem de matbuat arkaly hem öz ene diline gepleşýär bilýärler.
Hawa inne kanunlar uzak berilýär ýöne türkmenler şondan peýdalany bilýärmi?
O peýdalany. Millet türkmenler türkmenler mesela hemme mekteplerde o wagtda her bir günjeginde türkmen ýaşaýan mekteplerinde öz tağalary, oglyzlary öz ene diline birinji klassdan başlap okabilýärler. Hem de o wagtdanyň jogar we näsin dil we edebiýatda fakültesinde türkmen departamenti bar, diňe türkmenler üçin kadrlar taýýarlaýarlar. Hem de o wagtdanyň maaryf ministerliginde türkmen dili üçin türkmen okuwçylary çağalar üçin okuw kitap taýýarlaýan departamentler bar. Hem de radio, televizion, gazet, jurnal arkaly türkmenleri hem ýazylýar hem okabilýärler.
Ha, tugulyma. Umar Ulu aga, bir mund ine Hakmurat Süleyman aga, sizem Balk vilayatynyň türkmen şura atly gengeşiniň maglum agzalarynyň biri Umar Ulu Allayar aga ýaly. Özüňizem, hawa özüňizem türkmen sanyna dil we edebiýat uruna okak gelen wansanaky dünýä türkmenleriniň wekillerinden. Siz inha türkmen sanam gördüňiz, hawa o wansanda da ýaşap ýördüňiz. O wansanaky türkmen diliniň häzirki ýeten derejesi, türkmen dili barasynda edilýän aladalar, işler ýeterlik Şunu siz özünüz nähil baha beriyiniz? Şu arada bu dünya Türkmenlerine sizden mağlumat veriyiniz?
Ediliyordu işte yeterlikle, yeterlikle olmasın ağzakan da ediliyordu. Bizlerde birilerde türlü kavimler var, onun diyalikleri, dil şiveleri uğrunulmadık da uğrunul. Yani bir adamı ağlamam yoktu. Bari adamlarda da masasal olduğu işlecekle mümkünçülük yoktu. Yani ediliyordu, bana baktım, olayınca ben tarafım kabulde bir zorla çap oluyor. Vatendaran bir garip var, onda Türkmen dilinde çap oluyor. Tavgantan bir yaşın milletlerinden sonradan bir heftelik çap oluyordu. Bunun gibi aslında çap oluyordu bir encümen Suburgan'da Türkmen'in fakülteti var. Bunun gibi Antoy'da bir zorlar çap oluyor Türkmen'de. Bir yedirin madadırın yıldızı mahkum olayım. Bu ne karşılanıyor sonunda koskolar ne neler okuduluyordu. Televizyon, radyolarda da bana bir de kutusyon madde üretilerin var. Bunların Türkmen programları var. Yani kapıraksı dillerin içine parti, arabi, kardeşi, onun için arası geldi.
Türkmen sana emedi bilir şu uğurda.
Türkmen sanat bildiği için birileri çıkın o şu paydı çap oluyorlardı. Ben Türkmen sonra diye radyo tüm Türkmen bölümlerine iyi verip dursa başkaları ne demek ben öğrenim sonra geçirecek ben Orsçağını biliyorum. Latinçağını mı okuyup biliyorum hem de biliyorum diyorum. Ne? Çap oluyor dağıtlarından iyi verip dursa birileri bir kette kalmak der.
O Ansa'nın Balık Vilayeti'nin Türkmen Şura adlı gengeşinin morlum ağzaları Umar Ulu Allayar ve Hak Murat Süleyman Azatlık Radyası'nın Dünya Türkmenler Gepleşiğine katlaşıp hava o Ansa'ndaki Türkmenlerin arasındaki ene dilinin yağdayı bilen bağlanışıklı beren mağlumatlarını için köp sağ olun. İşlerinizde üstünlük arzu edeceğiz.
Sağ olun.
Dünya Türkmenleri
Dünya Türkmenleri